Вие слушате заседание на Министерски съвет, което се проведе на 2 април.
Когато знаете, днес има блиц контрол и вицепремиера господин Йовчев трябва да се присъедини към министър-председателя и другите вицепремиери в Народното събрание. Днес в пресконференцията ще участват вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Цветлин Йовчев и министър на регионалното развитие госпожа Десислава Терзиева. Заповядайте, господин вицепремиер.
Благодаря ви. Добър ден. Позволете ми накратко да ви запозная с едно от решенията на Министерски съвет на оперативното заседание. Обсъдихме и беше приета един доклад на Министерството на вътрешните работи, който е свързан с мерки, дългосрочни мерки, които целят устойчив ефект при противодействието на така наречената битова престъпност. В този доклад отделям особено внимание на проблема, така наречената битова престъпност, предвид това, че през последните години той е масов. За миналата година имаме регистрирани 120 000 престъпления, които попадат в тая категория, като имаме и сравнително високо ниво на така наречената латентна престъпност, т.е. голяма част от престъпленията не са регистрирани. Освен тази масовост, отчитаме и, че това са стотици хиляди български граждани и техните семейства, които са пострадали от този вид престъпления и понесли са финансови и материални щети, нарушени са гражданските и човешките им права, понесли са страдания. Изхождаме от това, че този вид престъпления изключително силно въздействат върху хората и изключително болезнено е усещането, когато хората са жертва на такъв вид престъпление. Именно поради тая причина считаме, че противодействието на битовата престъпност, което сме го заявявали неведнъж, трябва да бъде приоритет и това трябва да бъде фокуса на Министерството на вътрешните работи. В доклада, който ще бъде разпространен и ще може всички да се запознаете с него, са посочени мерките, които са предприети до момента в условията на неотложност, тъй като трябваше да реагираме на това явление незабавно. Като тук е посочена промяната в организацията на патрулно-постовата дейност, организацията на оперативно-издирвателната, това, че създаваме и работим по създаването на ефективна контролна среда, както и мерките, които са свързани с промяна в организацията на дейността на жандармерията, специализираните полицейски сили. И това, че им е възложено от тук нататък, особено по малките населени места, те да изпълняват задачи, които са свързани с охрана на обществения ред и противодействие на престъпността, това, което до момента не беше факт. Тоест, силите, които изпратихме в тази полицейска операция, в местата с концентрация на битова престъпност, те ще продължат да изпълняват същите функции. Освен това, по-важното е, което е, че в този доклад сме се спрели и предложихме, което беше прието на Министерски съвет, Министерството на вътрешните работи да разработи 5 програми, които ще гарантират устойчиво, успешно противодействие на този вид престъпност. Като трябва да отбележим, че по тези програми вече се работи, по някои от тях има направени съществени стъпки. Накратко, на първо това е програма за превенция на престъпността, като тази програма има няколко компонента. В рамките на тази програма ще осъществим ефективно наблюдение и контрол на криминалния контингент, както и на рисковите групи, които са склонни да извършат престъпление, самостоятелно или съвместно с други организации, институции, органи. На второ место да разработиме програми за намаляване на риск. Искам да ви кажа, че вече са предвидени съответните структурни промени в Министерството на вътрешните работи и ще има такава дирекция в рамките на главна дирекция Криминална полиция. Говоря това, което се предвижда по новия закон на Министерството на вътрешните работи. Втората програма, това е програма за ефективно сътрудничество с гражданското общество, като също в нея имаме няколко елемента. На първо место това е организация и ефективно управление на една система от извънщатни сътрудници. Това е заложено в новия закон за Министерство на вътрешните работи. Ще си позволя да повторя пред вас, че са изучени много модели и добри практики. И наистина считаме, че това нещо ще доведе до един сериозен допълнителен ресурс по осигуряване сигурността на хората и противодействие на битовата престъпност. На второ место това са активно взаимодействие успешно с частните охранителни фирми, с застрахователните компании и с органите на местната власт. Тук трябва да отбележим, че вече бяха проведени няколко срещи и работни с представители и се работи по подписване на споразумения в тая посока. Целта е да имаме успешна, на първо место комуникация, активен обмен на информация и планиране и провеждане на съвместни дейности по противодействие на престъпността. Считаме, че също има един голям неизползван до момента потенциал. На следващо место, това е една програма, разработена от Министерство на труда и социалните политики. Искам да използвам възможността да благодаря на доктор Адемов за това, което направиха. Според тази програма ще сме в състояние да в някои от райони, които има наистина голям проблем с битовата престъпност, които са отдалечени и не може да се осигури постоянно полицейско присъствие, където общините няма достатъчно средства за да могат да финансират такива дейности, както и на места, където трудно ще можем да развърнем система от извънщатни сътрудници, по програма за временна заетост да бъдат назначени хора към съответния кмет, към съответната община, които ще изпълняват такива функции. Считаме също, че по този начин това ще допринесе, особено в такива населени места, в които са отдалечени възрастни хора, които нямат възможност по друг начин да получат защита. Следващата програма, това е програма за интегритет на служителите в Министерство на вътрешните работи. Искам съвсем накратко да кажа какво основно разбираме, тъй като има много определения. Тук разбираме, че трябва да има създаване на такава организационна култура, която да гарантира, че служителите ще бъдат лоялни към Конституцията и законите, и че служителите ще бъдат съпричастни към целите на Министерство на вътрешните работи и към постигнатите резултати. Тази програма е програмата, която може би ще отнеме най-много време, продължително време, тъй като фактически реализирането на една такава програма е изключително трудно от гледна точка на постигането на желания резултат. Изисква повече време. Тук предвиждаме в няколко насоки да работим. На първо место това е изграждане правила за кариерно развитие, които са на основата на компетентност, принос към целите на организацията, лоялност, съпричастност към целите и резултатите. На второ место система за персонална оценка на служителите, която да се базира на точни, ясни, измерими критерии. Тя да обхваща абсолютно всички аспекти от дейността и да бъде справедлива и да бъде възприемана от служителите като такава. На следващо место диференцирано заплащане, и трябва да отбележим, че и сега има диференцирано заплащане, но когато диференцираното заплащане не е на основата на обективни критерии, то не дава съответно и необходимия резултат. И не на последно место, това е, което вече споделих пред вас, изграждането на ефективна контролна среда, включително да се предвиждат и периодични изследвания с полиграф на служителите на Министерство на вътрешните работи. Всички тези насоки, всички тези правила, системи, оценки и така нататък, те са взаимосвързани помежду си. Така че считаме, че разработването и прилагането им съвместно като комплекс от мерки също ще доведе до съществено повишаване на лоялността и съпричастността на служителите. Без това трудно можем да имаме ефект. Следващата програма, извинявам се, пропуснах една много важна, ще се върна на нея, тъй като това е програмата за повишаване на способностите в Министерство на вътрешните работи. И тази програма е може би една от най-важните, програмата за повишаване на способностите, както се спряхме на нея, да. Включва няколко насоки също. На първо место ние вече работим по това. Екип от Академията на Министерството на вътрешните работи разработва стандарти за добро управление на Министерството на вътрешните работи. Идеята е чрез тези стандарти да стане съвсем ясно какво е необходимо да бъде извършено като дейности, като действия конкретни в Министерството, така че да можем да гарантираме, че има добро управление. Тези стандарти са стъпили на международни приети стандарти, утвърдени, както и на добри практики. Идеята в тези стандарти да стане напълно ясно какво трябва да се направи, кой трябва да го извърши, кога, в какъв обем. На второ место работим по изграждане на интегрирани информационно обработващи комплекси в Министерството. В момента имаме десетки на брой системи, които някои от тях дори не говорят помежду си. Това нещо силно затруднява процеса на събиране, обработване и съхраняване и разпространение на информацията, което оттам нататък води до намалена ефективност на Министерството. Има разработена вече такава концепция и от тук нататък трябва да направим, разбира се, и план за действие, за да можем да изпълним. На следващо место това е да организираме една ефективна вътрешно-организационна комуникация по хоризонтала и по вертикала. Идеята на една такава комуникация на това е ние наистина да имаме един ефективен, бърз обмен на информация, хоризонталната комуникация предвид между отделните звена, което да позволи да повиши ефективността им, като този обмен на информация, освен скоростта на обмен, е важен и обема, обхвата на информация. Достъпа до по-голям обем от информация ще повиши капацитета и възможностите на отделните оперативни звена, както и тази информация да бъде достатъчна степен обработена, така че да може наистина да се използва за нуждите на всяко едно от оперативните звена. На следващо место, това е, говорейки за комуникацията, това е вертикалната комуникация. Необходимо е към момента много от разпорежданията и от заповедите и инструкциите, те не достигат в достатъчен обем, в пълен обем и достатъчно бързо до тези, които трябва да ги изпълнят. Целта на повишаване на скоростта в тази посока, както и на гарантиране на това, че формата и обема на информацията ще бъдат спазени, както и обратната връзка до каква степен се изпълняват разпорежданията, е изключително важно. Така че считаме, че това също ще допринесе до повишаване на капацитета. В никакъв случай не в края така на нещата, които изборих, по-скоро в едно от основните неща, това е повишаване на компетентността на служителите на Министерството на вътрешните работи, основен проблем, с който се сблъскваме, като тук основно внимание трябва да обърнем и на ръководния състав. Обучението трябва да стане един непрекъснат процес през цялото кариерно развитие, като трябва да вървим към изграждане на система за управление на знанията. Не на последно место, технологично и техническо развитие на ведомството, като влагане, прилагане на нови технологии, които ще повишат съществено капацитета и способностите на Министерството. Не на последно место, говорим за пета програма, която е повишаване на доверието на гражданите в Министерството на вътрешните работи. Прозрачност, публичност и отчетност, съпричастност към проблемите на хората, общ контекст, това, което е добро за гражданите, е добре за служителите, това, което е лошо и за едните и за другите, това, което е приемливо за гражданите, е приемливо за полицията. И в тази посока мислим, че считаме, че ще успеем също до голяма степен да успеем да организираме по-добро противодействие на престъпността. Без доверие в полицията и в служителите на полицията и на Министерството на вътрешните работи, много трудно можем да постигнем в пълен обем целите и задачите, които сме си поставили. Надяваме се в един кратък период от време да успеем да разработим в детайли тези програми и да започне тяхната поетапна реализация. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Виктор Иванов.
Господин Йовчев,
Бихте ли казали на какъв период служителите на МВР ще минават полиграф? Това за всички служители ли ще важи или само за хората от РПУ-тата? И какви ще са ефектите, ако те не го издържат? Втори въпрос, как точно си представяте съвместните акции с застрахователи и частни охранителни фирми? Няма ли да върнете едни от минали времена на застрахователни бригади?
Позволете ми да отговоря отзад напред на въпросите. В никакъв случай не говорим за съвместни акции между застрахователите и Министерството на вътрешните работи. Говорим за взаимодействие. Значи би трябвало да имаме първото, което е това, което казах, обмена на информация в пълен обем. Те да предоставят информация, особено по случаите, когато има откраднати, примерно, моторни превозни средства или някакви съмнения за застрахователни измами. Министерството на вътрешните работи да е в състояние също да ги подпомогне с информация, когато взимат решения по определени проблеми. Става въпрос за следното. Тоест, именно тук виждаме полето на общи действия. В никакъв случай никога не бих си помислил, че ще се случи нещо подобно на това, което вие казахте. И аз мисля, че всички сме толкова далече от тези времена и този начин на мислене, че въобще не мога да си го представя. По отношение на втория ви въпрос, разбира се, че това вече е въпрос, който ще се решава диференцирано според всяко едно от звената. Периодичните изследвания, те при всички положения трябва да бъдат на един период, който ще е повече от 6 месеца, като 6 месеца е кратък период. Трябва да кажем, тъй като едни такива изследвания, те са от една страна и трудоемки и отнемат доста ресурс. Така че това нещо предстои да бъде оценено от експертите и да бъде взето някакво решение. Пак ви казвам, те първа предстои разработването на една такава програма. Тя ще бъде най-тежката, най-трудоемката. А иначе какво ще става с служителите, които се съмняваме в тяхната лоялност, те ще подлежат на допълнителна проверка. И ако тази допълнителна проверка установи, че тези съмнения са основателни, то по закон е ясно какво случва с такива служители. Благодаря.
Благодаря. Вестник Капитал.
Министър Йовчев, има ли някакви дори груби разчети с колко ще финансирате тези програми и откъде ще дойде финансирането? И тези цели, за които говорите, все пак има ли някакъв срок и какви са те, да кажем, процентно намаление на битовата престъпност? Кога и в какъв порядък?
Аз за това споменах, че ние ще ги разработим на отделни етапи. На първият етап, в който ние вече ще сме в състояние да кажем, че имаме действащи мерки по всяка една от програмите, ще бъдат реализирани за сметка на сегашния бюджет, в рамките на бюджета. Тоест, голяма част от това, което в момента предложих пред вас, ще бъде реализирано за сметка на бюджета, който е гласуван. Няма да са необходими допълнителни средства. И имаме такива резерви, тези резерви ще ги използваме. По отношение на втория ви въпрос, разбира се, че целта е такава, но вижте, няма да бъде съвсем сериозно, ако в момента ние можем да кажем, ние целим да свалиме с толкова процента, примерно този вид престъпление. Като цяло целта ние да стигнем едни средноевропейски норми, които считаме, че ще бъдат ще създадат една среда, в която ще бъде този проблем ще бъде приемлив за обществото. Не можем да си поставим за цели да спрем престъпността, това никъде го няма в нито една демократична държава, за жалост, но си поставяме за цел да стигнем и дори може би да отидем на малко по-добри показатели, отколкото са средноевропейските норми. Различни са, вижте, различни са. Значи има толкова много показатели, които отчитаме. Ние презентирахме пред вас, имаме система за оценка. Там са 17 критерия. В отчета, който направи Министерството на вътрешните работи, за много от показателите са дадени средноевропейски норми. За някои няма. И там вървиме, нали, към намаляване на абсолютните стойности, но именно и по тази система, която е изградена за оценка на оперативните звена, е стъпено точно на това. Какво трябва да ни бъде целта? Целта ни е наистина в тези показатели 17, които са, ние да имаме определени стойности.
и там стъпваме на това, което е средното за Европейския съюз. Благодаря.
Благодаря, Радио Кадве.
Радио Кадве, добър ден, министър Йовчев. По темата корупция, какъв знак ни дават щатите с препоръката трябва да бъдете на щрек за корупцията, произнесена в България от заместник главния секретар Виктория Нюланд, при наличието на 8-годишен европейски мониторинг върху правосъдието и вътрешния ред. Паралелно с това, в доклад...
Може ли само да уточним, че темата на пресконференцията е друга и предварително подготвените въпроси разбирам по друго време да ги задавате?
Разбирам от министър Йовчев, че няма нищо против да отговори. Благодаря. Паралелно с това, в доклад за бюджета на Европейския съюз 2012 има включена точка, наречена липсата на прогрес в България. В нея се изразява загриженост за липсата на напредък, продължаващото силно разпространение на корупцията, наблюдавано в страната принципно затруднение за разпределение на отговорности и коригиране на грешки. Как ще коментирате?
Ами ще ви кажа, ще го коментирам последния начин. Самия факт, вие казахте, че имаме повече от 7 години механизъм за сътрудничество оценка, в който един от фокусите в този механизъм е именно правосъдие и вътрешни работи, това е корупцията, показва, че ние все още имаме проблем. И няма нищо странно в това, че нашите партньори изключително добронамерено се опитват да ни помогнат да разрешим този проблем. Ние сме заявили нашата позиция по отношение на CVM механизма, че това е една възможност на страната ни, пред нас, която стои, възможност да използваме ресурсите на нашите партньори, за да решим проблеми, които имаме. Именно в тая връзка в момента почти готов е вече екшен план, който е изготвен на основата на заключенията на последния доклад. И аз мисля, че мерките, които те са много конкретни, много ясни, измерими са, ще доведат до това, че ние ще имаме съществено подобрение в тая посока. Това е наистина проблем, с който обществото трябва да се пребори и разбира се и правителството трябва да, и всички институции да предприемат съответните мерки. Ние не можем да го отричаме този проблем. Аз мисля, че е ясно за всички. Но искам да ви кажа, че през последните месеци направихме доста в тази посока, включително и с този екшен план, който ви казах, мисля, че ще продължи тенденцията за това. Имаме и структурни, организационни промени, които са направени, имаме вече резултати в дадени области, в други очакваме да сработят мерките, които бяха предприети. Така че аз съм оптимист от тази гледна точка. Не мисля, че това е нещо притеснително. Благодаря ви.
Благодаря. Други въпроси? Сповядайте.
Министър Йовчев, внимателно изслушах програмите, които ни представихте. До голяма степен те ми звучаха и като реформи. Имат сериозни идеи зад гърба си. Но в същото време не чух две неща в тях. На първо място административна реформа. Знаем, че сме първенци по брой полицаи на глава от населението, но всъщност до голяма степен ние не виждаме тези хора, защото голяма част от тях са в администрацията. Смята ли вътрешното министерство да преструктурира административната структура? И втория въпрос. Говорихте за проблемите с битовата престъпност в малките населени места. Знаете, че голяма част от тях хора са готови да се самоорганизират под формата на отряди и сами да си охраняват селището. Те си хора, в крайна сметка, които са запознати с проблемите, запознати са кои хора правят проблеми, от кои малцинства и така нататък. И отгоре на всичко, това не изисква никакъв ресурс. Постоянно се говори за недофинансиране, за нужда от нови капитали и така нова техника. И в крайна сметка това е един вариант. Защо вместо да се наливат пари в това, не се разчита на хората, които са готови да го направят безвъзмездно за собствената си сигурност?
Благодаря ви. Също ще започна отзад напред. Именно това е идеята на изграждане на система от извънщатни сътрудници. Да се опрем на тези хора, които имат желание и които имат възможности. Разбира се, тези хора трябва да отговарят на определени критерии, които ще гарантират, че те ще бъдат на страната на закона и че имат необходимите качества и способности да извършат тези дейности. Като тези хора ще преминат през макар и кратко обучение, което трябва да им се осигури от Министерството на вътрешните работи, тези хора ще бъдат в непрекъсната комуникация и взаимодействие с органите на полицията И по този начин именно считаме и това е една от мерките.
А какви ще са техните правомощия? Ще могат ли да задържат?
Вижте, това сега те първа го уточняваме. Така че нека да не прибързваме с това. Като правомощия, мисля, че трябва да много внимателно да обмисляме какви могат да бъдат правомощията, за да не минем една определена граница. Но аз мисля, че ако те работят съвместно с служителите на Министерство на вътрешните работи, както и по редица нормативни актове, мисля, че по закон за местното самоуправление кметовете имат определени правомощия, може да се взаимстват някои добри идеи от там. Те могат да задържат до идване на органите на Министерство на вътрешните работи, може би нещо се взаимства. По отношение на административната реформа, ние тук в тези мерки не се спираме, тъй като тя вече е в ход. Ние направихме 10% съкращение на администрацията до края на 2013 година и сега предстои ново намаление до средата на 2014 с още 5%. По този начин администрацията, условно казвам администрацията, но това са хората, които няма да са натоварени, няма да изпълняват основните функции на Министерството на вътрешните работи, ще стигнат 15%. Те бяха 30%, така че в тая посока правим със съществени стъпки и аз заради това тук в този доклад не е необходимо. Да ги посочваме, между другото, като го разпространим, то е отчетено в доклада, че това вече е направено и в ход. Това е една от мерките, чрез които ние по-добре управляваме ресурса. Не само това, ние съкращихме 423 щата за автомобили. Това позволява наистина, което се казва, че е ненужно, горивото се разпредели там, където има нужда. Освобождаваме се от ненужни имоти, които само генерират разходи на Министерство на вътрешните работи. Освободихме се от тези несвойствени дейности, от ето тези договори за сигнално-охранителна дейност, които са генерирали между близо 3-6 милиона годишна загуба. Освободихме се от търговските дейности, които бяха в Министерство на вътрешните работи. Така че наистина вървим в тая посока. Имайте предвид, че само за сигнално-охранителна дейност мисля, че бяха над 1100 души, които са били ангажирани. Тези хора в момента ние ги ангажираме именно към охрана на обществения ред и противодействие на престъпността. Така че в тази посока имаме вече направени неща. Благодаря.
Благодаря на вице-премиера Йовчев. Сега давам думата на министърта Сислава Терзиева.
Добър ден и от мен. Днес на заседание на Министерски съвет обсъдихме стратегията за развитие и управление на водоснабдяване и канализация в Република България за периода 2014-2023 година и я приехме. Приготвила съм една кратка презентация и ще ви кажа основните направления. Стратегията за развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България е разработена в изпълнение на разпоредбите на Закона за водите. Тя е изготвена от Световна банка, като в периода на разработване е обсъждана с широк кръг заинтересовани лица в рамките на публични събития и на заседания на консултативни работни групи от представители на Министерство на регионалното развитие, Министерство на околната среда, Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на здравеопазването и всички заинтересовани министерства, както и Националното сдружение на общините, Българската асоциация по водите и браншовите синдикати. От лятото, както знаете, обсъждаме тази стратегия. Вече я финализирахме съвместно с Министерство на финансите, Министерство на труда и Министерство на околната среда и водите, които днес направиха окончателно някои допълнителни и малки бележки, които не се отразяват по цялостната структура на стратегията. Тя е представена в Бургас, Велико Търново, Враца и Пловдив и е направено и обществено обсъждане в София. Избраният сценарий за развитие на отрасъла е определен като оптимален и препоръчителен за прилагане. Общата рамка на стратегията, присъединяването към Европейския съюз през 2007 година и прилагането на директивите в областта на питейните и отпадъчните води изисква големи инвестиции в ВИК сектора. Знаете, че вече стартирахме дългоочакваната реформа, още през края на миналата година. Приехме изменения в Закона за водите. Започнахме процеса по обобличаване държавна публична и общинска публична собственост всички ВИК съоръжения, което трябва да приключи края на тази година. Стратегията определя основни цели за развитие на отрасъл ВИК и прави предложения за изпълнение и финансиране мерки за постигане на тези цели за период от 10 години. Целите са ВИК отрасълът да достигне съответствие с националните и европейски екологични изисквания, ВиК отрасълът да стане колосообразен, финансово и техническо устойчив, цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите, качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики. Анализите показват, че със средствата от европейските фондове могат да бъдат финансирани около 30% от общия размер на необходимите капиталови разходи в ВиК отрасъла. Необходимо отделяне на допълнителни средства от държавния бюджет след 2016 година, които следва да покрият недостиг. Ето и избраният вариант. В стратегията бяха предложени 5 варианта. Избрали сме вариант номер 4. Чрез този вариант постигаме целите чрез изпълнение на мерки, осигуряващи пълно оползотворяване на безвъзмездните средства за бележете от европейските фондове. Повишаване ефективността на ВиК операторите и засилване способността им за финансиране на капиталовите инвестиции. Няма да го чета цялото, ще ви предоставим, за да, ако искате да си го отразите. Това, което трябва да направим, е в края на този 10-годишен период, моля те, дай накрая резултата и после ще се върнем, да имаме съответствие с европейските директиви в областта на питейните отпадъчни води през 2024 година в 100%. Можете да си представите, имайки в предвид сега състоянието на ВиК съоръженията и на ВиК операторите, където над 65% имаме загуби на вода, колко усилия и колко наистина инвестиции са необходими. Инвестициите, които Световната банка е предвидила, върни сега на този слайд с инвестициите, случиш. Виждате разпределени, ето, това са инвестициите според избрания вариант. Сумата е много внушителна, около 12 милиарда и половина и са изискуемите лева, са изискуемите средства, за да можем наистина 2024 година да сме 100% прокрили европейските изисквания. Разбира се, това е една стратегия, това е един документ, който при определени условия може да бъде поправен, но ние трябва да начертаем пътя, за да можем да започнем наистина реформите в държавата. Макар тези суми да се случат много драстично, ние трябва да започнем и виждате, че тук сме разделили разчетите по години, колко нужда са необходими за инвестиционни нужди, финансови нужди, разходи за финансиране, колко ще ползваме от безвъзмездната помощ се вижда, колко ще бъде националното съфинансиране, държавните субсидии и разбира се, предвидели сме и пари, които ще дойдат от държавния бюджет след 2017 година във връзка с така наречената социално поносима цена. В стратегията само предвиждаме това нещо, а е въпрос на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите след 2017 година да разработят съответните необходими документи как ще компенсират социално слабите граждани. Защото това не е въпрос на тази стратегия конкретно. В нея просто са начертани основните необходими действия и мерки, които трябва да се предприемат, за да в крайна сметка наистина да имаме една социално поносима цена. Само ако искате да ви кажа малко други данни, значи изчисленията за периода, пак ще повторя, 2014-2023 година са необходими инвестиции в размер на близо 12 милиарда лева, в това число около 5 милиарда лева за водоснабдяване. Това включва добив, пречистване, пренос и разпределение и близо 7 милиарда лева за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. В България имаме 75 000 км водопроводна мрежа. И ние, ако не започнем реформа днес, няма да можем да запазим тази водопроводна мрежа, която по принцип е в много окаяно състояние, да я възстановиме в необходимите и параметри и наистина да започнем да реализираме, т.е. да предоставяме услугите качествено, както казах, на поносими цени. Тази стратегия е необходима стъпка с оглед усвояването на средствата, ефективно усвояване на средствата по новата оперативна програма «Околна среда». Знаете, че вече създадохме 28 асоциации, предстои създаването на 29-та. с оглед интегриран подход при усвояване на средствата по оперативната програма «Околна среда», където активно ще участват ВИК операторите. Предвижда се по тази програма бенефициенти да бъдат ВИК оператори, асоциации, общини. Разбира се, това в техническите преговори с Европейската комисия ще бъде доуточнено и при разписването на самата оперативна програма «Околна среда». Отново ще повторя, че целта е сектора да стане устойчив, т.е. да не рухне изграденото до момента. Същевременно трябва и да инвестираме и в язовири за питейни води, нови пречиствателни станции, канализационни мрежи, за да се гарантира водоснабдяването на цялата територия на страната и, разбира се, спазването на европейските норми. Накратко, стратегията цели до 10 години загубите на вода да намалят от 60 на 49%, пълно усвояване на средствата от новата оперативна програма и стабилност на отрасъла при, пак повтарям, запазена социално поносима цена. Ако имате някакви въпроси...
Благодаря на министър Терзиева, БНР. Свети,
министър Терзиева, при обществените обсъждания, които през последната година се правят, експерти се изказаха, че всъщност от Европейския съюз ще можем да разчитаме на финансиране едва от 30% от това, което е нужно като инвестиции. Бихте ли пояснили откъде ще се търси другото финансиране, освен от бюджета, чрез заеми или как самите дружества ви ще привличат? И кажете все пак, какви са прогнозните цени на водата към средата и към края на годината, след като ще се налага Социалното министерство да плаща помощи за социално слабите?
Имате предвид тази година ли?
За кое?
Средата и края на тази година?
Не, средата на периода, за да се ориентираме за тази година, ясно, че...
Вижте сега, те по принцип цените ще се определят както и до сега, по съответно установения чрез нормативни тактове ред. Знаете, че ДКЕВР ги определя финално, така че това не може от сега да се прогнозира колко ще бъде тази цена. Аз казвам социално поносима, защото тази цена не бива да прехвърля онези 4%, които предвижда закона за регулиране на, как се казва, за регулиране на водните, на ВИК услугите. Така че това ще се спазва абсолютно. Тоест, в една стратегия се слагат само направленията, приоритетите, целите и необходимите мерки, които ще се взимат. Това е все пак стратегически документ, на база на който да се види, че започва реформата в ВИК сектор и да започнем наистина стъпка по стъпка да реализираме съответните мерки, съвместно, разбира се, с общините, съвместно с асоциациите. Знаете, че има вече 51 приети генерални планове, в които много ясно е разработено как ще бъдат развити тези ВИК мрежи. Идеята е всичко да бъде направено така, пак казвам, че в определените региони да се работи интегрирано, не на парче. Защо сме сега достигнали след толкова години? Неправилно управление, неефективно управление на ВИК сектора. Това всички го знаем. Работа на парче. Знаете защо не се освояват правилно, не се освоиха средствата добре по околна среда. Защо? Защото за милиони лева се правеха пречиствателни станции, които на някои места струват много по-малко. И въобще неефективно разходване на средствата. Това Европейската комисия няма да го допусне следващия период. И за нас тази стратегия, това е основата. Преди всичко да усвоим 100% европейските средства. Питате ме за допълнително финансиране. Разбира се, ВИК дружествата ще останат едни оператори. От една страна те ще бъдат бенефициенти по оперативната програма, заедно с асоциациите или отделно от тях, това ще преценим сега в преговорите. И ще могат да взимат съответните заеми. Те и сега взимат заеми. Нали, знаете, че ВИК дружествата, които са специално държавните, нали, към мене, специално правиме специални схеми, знаете, че тяхното състояние е не е никак добро. И на какво се дължи това? Дължи се, че в държавата имаме голями загуби от лоша техническа инфраструктура, имаме, разбира се, невъзможност да си плащат сметките някои групи население. Това води също до големи загуби и задлъжнялост от страна на ВИК-тата. Така че ние трябва този процес да го възстановим. Не трябва да фалираме ВИК-тата, трябва да ги стабилизираме и да им дадем възможност да работят по-интегрирано. Знаете, че повечето от парите в ВИК-та влизат от битовото, от потреблението на населението, тъй като в момента, в сравнение с един предишен период, това е направено в стратегията като анализ, в сравнение с един предишен период парите в отползването, нали, са ползвали и промишлеността, но предвид на това, че доста голяма част от промишлеността през годините била затворена, сега главните, така нека да кажем, източници на финансиране на ВИК-тата са потреблението от гражданите. Естествено, в оглед на бъдещото регионално развитие, бъдещите създавания на нови предприятия, това също е взето предвид, но на този етап, за жалост, парите и основните източници на финансиране са точно от гражданите. Затова тази голяма раздробеност, 51 ВИК оператора, води също до една така отрицателна, как да кажа, отрицателно влияние на целия сектор. Тъй като колкото е по-малко предприятието, толкова повече загуби търпи. Той няма източник откъде да се финансира. Затова стратегията предвижда определен ред, по който да бъдат тези асоциации включени заедно с ВИК-тата, дружествата, и така да се окрупнат регионите, в които да се инвестира. И резултатите са предвидени, се виждат. Пак казвам, много голяма е сумата, 12 милиарда. Звучи много, на мен ми звучи много така грандиозно, но мисля, че с общи усилия и така както са предвидени мерките в стратегията, лека по лека ще трябва да се излезе от това блато. Защото си наистина блато. Ако не почнем тази реформа, просто няма как да успеем да усвояваме средствата по оперативната програма. За нас най-важното да използваме точно тези средства 100% в ВИК сектор.
Благодаря на министър Терзиева. Успешен ден на всички!
Нека да гледаме, пак казваме, този документ, това е един стратегически документ. Това не е документа, дет се казва, по който като казваме, че има анализ към документа. Този анализ, вижда някакво...
А може ли да кажете за тия 4%? 4% от какво са от разходите на домакинството?
4% от кога е като закона?
Е регулирано, 4% от дохода на домакинството.
А добре, в момента как е положението? На тия нация 4, Павло.
Защо
след 2017 година ще може да има такива социални помощи?
Защото сега трябва да се предприемат други конкретни мерки. Я ги изведете ги, колеги, точно как. Ще ви напиша точно процедурата.
Цената ще е поносима в рамките.
И след 2017 пак ще дадем си. Значи, във всички случаи цената ще е поносима. На социално поносима. Т.е. тя няма да бъде под 4%. Аз пак казвам, че стратегията е направена така, че не да нарушава законовите изисквания или да създаваме нови законови изисквания. Не. Стратегията е направена така, че да съществуващата законодателна рамка да могат да се приложат такива мерки, че да започне лека по лека да се правят инвестиции преди всичко от европейските средства, да можем 100% да действаме тези европейски средства, да не ги загубим.
Половина по околна среда.
Не, не милиарди половина, милиарди половина. Три.
Значи, че милиарда лева. Останалите до 12.
Имало определено участие от бюджета и естествено другото е заемообразни средства. Сега това не трябва да се лъжим, че няма да има.
Бюджета с какъв процент дългове ще се ангажира?
Бюджета е около 400 милиона.
Общо 10.
Общо.
12 милиарда нищо не е. Да ме прощава държавата.
Добре, ние казваме, че
тази инвестиционна банка или как?
Има различни донори, които сега ще ги обсъждаме и ще ги мислим и през новия план в период с финансовите инструменти, как да участва, защото сега милиарди нещо от околната, но все пак ще ползват и финансовите инструменти. И знаете, че тогава все пак се вдига малко общата сума. Значи това е Европейска инвестиционна банка, Европейската банка за развитие. С всичките тези банки се водят в момента разговори. И разбира се и Световната банка.
Значи, как ще се стартира първо, да кажем, с парите, с укрупняването?
Всичко върви заедно.
Да.
Значи, всичко върви заедно. Първото нещо, което трябва да направим... Чакайте малко. Първо нещо, което трябва да се направи в момента, да се опубличат абсолютно всички съоръжения. До края на година трябва да се станат публични държавни, публични общински. Асоциациите трябва да заработят ефективно. Те до сега не работеха, защото първо не бяха формирани на време.
второ. Това от 2009 имам предвид. Сега сме ги формирали вече окончателно. Направили сме им правилник и ред, по който да работят. Обучаваме ги. Това всичко го правим по оперативна програма Околна среда като пари. Създаваме им капацитет, даваме им пари, за да могат да започнат да си правят офисите, тези асоциации и да почнат. Наистина, те вече заседават тези асоциации. Те се събират и заседават. Приеха се 51 пак плана за генерални. Значи, това са генералните планове, по които всеки един регион ще се види и е ясно планово одобрено от цялата асоциация. Тоест всички участват. Всички общини, области, държава, всички заинтересовани участват при определеното на проектите, които ще са приоритетни, за да почне да правим интегрираните инвестиции. Това е изискано от Европейския съюз. Ако не го направим това нещо... Не, това са 51 според ВИК.
Това е асоциацията на държавата.
На...
Да. Те са пак твърде
много. Не, много са, ще се върви към укрупняване. Значи не може... Значи, чрез асоциацията, идеята в закона е, че чрез асоциацията да бъде, така се каже, укрупнение, отделните ВИК да правят просто услугите да предоставят. Но навсякъде в Европа се върви,
да търсят финансиране.
Да, навсякъде в Европа се върви към окрупняване. ВИК-тата също могат да търсят финансиране. Те са на практика юридически самостоятелни лица, които на практика също могат да търсят финансиране. Тоест всичко трябва обаче да минава през решенията на асоциациите. Някой ден. Нали? Тоест, надявам се до края на годината да започнем съвсем ефективно да работим.
А финансирането от националния бюджет ще е свързано само с помощ?
Финансирането
тези,
ще бъде капиталови
могат...
разходи плюс помощи и това ще бъде жагонно определено, както си се определя по държавния бюджет.
А по ОПРР ще има ли финансиране? Само не,
по ОПРР нямаме
финансиране.
Благодаря ви много, колеги.
Добре, значи за социално слабите ще бъде постигната социално поносимата цена за останалите.
Не, тя се казва социално поносима цена за всички.
За всички. Как ще стане, сега ще се налее толкова. Значи стратегията не съдържа нещо.
Няма да се налее. Разбира се, че се съдържа. Значи, как? Естествено, че съдържа всичко
това. Нищо не казахте, то това най-важното реално.
И как намаляването на загубите, какво е?
Добре, намаляване на загуби от 60 на 49% за 10 години не е ли прекалено? Но ниска цел.
Не знам, Ваня, кажи като специалист. Това е според мен много реалистично. Представяте ли си какво значи от 60 на 49?
Смятам, че това са за 12 милиарда лева.
Какви дейности включва това да се намалят загубите на вода с толкова 10%
пункта?
Преди всичко смяна на инфраструктурата. И то планово, разбира се.
Относно тези 30% от еврофондовете, какво правим при проблеми в оперативните програми, както е с околна среда, например?
И точно идеята е да нямаме вече проблеми по оперативната програма и затова говорим за интегрирани планове, интегрирани проекти. Успеем ли да приложим този принцип, който иска Европейския съюз и който наистина е наложителен, ние ще имаме успехи, няма да имаме никакви проблеми.
Ще има ли санкции, ако не се постигне, ако дадено дружество не постига намаляване на загубите? Защото те може да се инвестират и да не се намаляват загубите.
Значи тук става въпрос за самите асоциации. Да. Нека да кажем. Ми не сме мислили такъв механизъм. Как ще санкционираме...
Че няма да има някакви...
Точно тези, вижте сега, точно тези асоциации и това, че всичко се решава в рамките на тези асоциации. Вътре са включени всички заинтересовани страни в региона, всички ВИК оператори. Тоест целта на закона е, и аз мисля, че резонно звучи. Сега нека да го приложим на практика, защото сега трябва на практика да приложим закона. Никой не го е приложил до този момент. Mm-hmm. Да видим как ще заработи точно тази система. В момента асоциациите приеха плановете, т.е. те работят. Наистина заработиха вътре. Да, тези генерални планове, които всъщност са ни базата. Генералните планове. Mm-hmm. Тоест ще имаме проекти приоритизирани.
Вие слушахте заседание на Министерски съвет, което се проведе на 2 април.